mám nejakú prezentáciu, prednášku niekde, tak vždy začínam, že aký je rozdiel medzi hlukom a zvukom.
Mm-hmm. Aký? Tak zvuk je zvuk a hluk je nepríjemný. Zvuk nemusí byť nepríjemný.
Hluk je to, čo mi vadí, no? A zvuk je to, čo mi je príjemné.
No, a to ľudia nevedia takéto?
Nie.
Kam ty chodíš na tie prednášky? Ale dobre, ja. Dajme ľuďom šancu.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Veľa už vieme o smogu ako takom, zaoberáme sa vizuálnym smogom, ale škodlivosť zvukového smogu si všímame možno len pri domoch za protihlukovými stenami. Pritom zle odhlušnené interiéry dokážu narobiť decibely absolútne nezdravého typu. Už chápem, prečo som v detstve nechodila do školskej jedálne. Nie kvôli šunkovým fliačkom s cukrom, ale preto, že som bola v ohrození mimoriadného hluku. Je na čase si viac všímať, s čím všetkým sa naša nervová sústava musí vysporiadať a ako sa proti tomu dá bojovať. Viac vysvetlí odborník na hluk Peter Petraško. Ahoj, dobrý večer.
Ahoj.
Odborník na priestorovú akustiku, aby bolo jasné, že to nie je vo svete hudobníkov a koncertov.
Tak, keď niekomu poviem, že priestorová akustika, tak všetci si predstavia nejaké nahrávacie štúdia a všetky tieto veci okolo. Takže práve preto hovorím, že keď sa bavíme, že čo robím, alebo že aká je moja práca, tak riešime hluk. Riešime hluk, ako na nás vplýva, ako na nás pôsobí, ako vplýva na naše zdravie hlavne.
A inak zaujímajú sa ľudia? Na Slovensku napríklad ovzdušie riešime.
Áno.
A potom to už asi všetko.
Dobre, tak keď už sme pri ovzduši, tak je to na dobrej ceste, lebo WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, vyhlásila alebo označila hluk za druhú najväčšiu hrozbu pre nás po znečistení ovzdušia. Takže ako riešime ovzdušie.
Čo sa z hluku môže stať?
Môžeš mať vysoký tep, stres, agresivita, nervy, vrieskáš.
Vrieskáš. To je tiež hluk. Sa. Čiže to je začarovaný kruh hluku.
No jasné, jasné, jasné.
Z hluku robíš hluk.
Áno. V podstate áno a vplýva to na nás. A tým, že človek sa vyvíjal vonku, vo vonkajšom prostredí, a keď si v prírode, tak ten hluk ti nevadí.
Lebo?
Lebo nemáš tam odrazivé plochy, ktoré ti ten hluk vrátia naspäť. Aha. Nemáš tam nejakú ozvenu, ktorá ti vadí, nemáš tam vysoké hladiny hluku a máš tam dobrú zrozumiteľnosť reči napríklad.
Aha.
Ale ak my si pozrieme, že ako sa človek vyvíjal, kde fungoval, ako sa vyvíjal jeho život a ako fungujeme teraz, my trávime približne 90% nášho času v interiéri. A ten interiér nie je prispôsobený nášmu uchu.
Ten už odráža.
Tak je tvorený
teda interiér, čo ja plochy. Viem, čo som študovala, je tvorený stenami napríklad.
Napríklad, ano. Ale máš použité tehlý betón, drevo, sklo, železo. A to sú všetko materiály, ktoré nemajú schopnosť pohltiť ten hluk. Takže tým pádom, ak my vytvoríme ten hluk v priestore, preto priestorová akustika, tak ak tam nemáme nejaký materiál, čo mi ten hluk chytí, tak sa odrazí do priestoru, je tam ozvena, je tam hluk.
Tak len vonku je zase ten zlý vzduch. Musíš si vybrať, hej, že buď zlý vzduch alebo hluk. No.
Tak
je to na miske váh, ale rozumiem tomu, ja sa ti priznám, že ja som, mám pocit, že až precitlivá na zvuky a hluk, že to veľmi vnímam. Moje obľúbené, prídem do reštaurácie a už nikto so mnou nechce chodiť do reštaurácie, lebo ja dám vždy preladiť, vypnúť alebo stíšiť hudbu. Lebo mám pocit, že ja som neprišla na akože súťažné nahadzovanie si jedla do hlavy, ale že sa chcem upokojiť pri tom jedle. Neviem, že či som jediná, ktorá toto rieši. Ty máš tiež takýto...
Je málo takých zatiaľ ľudí na Slovensku, lebo my sme zvyknutí fungovať v hluku. My to bereme ako súčasť života prirodzené, že vyrastal som v hluku ja, tak musí aj moje deti.
Ale ani neviem, že som vyrastal v hluku, lebo vlastne nemáme koncept toho, tej možnosti porovnania. To, čo žijeme, považujeme za normu.
Áno, že to je normálne. Aha. To isté, keď prídeš do reštaurácie,
jasne, áno, hovor.
Prepáč, a tak prirodzene máš, štúdie ukázali, potvrdili, nie je to môj výmysel, že máš prirodzene potrebu si jedlo viac dosoliť a viac dosladiť v hluku. To isté, keď prídeš do food courtu niekde, do nákupaku, máš tendenciu to jedlo nahádzať do seba a ísť preč.
Aby čiže to robia na sval, aby sme sa rýchlo najedli?
Food court tak funguje.
Dobre, food court beriem, veď tam ani nehovorím o nejaké dôstojnosti konzumácie jedla. Ale aj v príjemných reštauráciách, alebo milujem lyžiarske strediska, to je normálne, že hromadná lobotómia, tam všetci Prepáč, že sa si rozčulím pri tejto téme. Tam všetci
budeme potom, dvaja.
Aby do toho tam... A ja si hovorím, toto už je apokalypsa, to je koniec ľudstva. Ale teraz je tá otázka, do akej miery my vlastne vnímame. Lebo ja mám pocit, že ja som jediný ten opruzovač, ktorý... nikomu to neprekáža, že ty tam tak sedia, že čo riešiš.
Je to subjektívne, že no. Čo? Ale je to presne to, že nevedia, ako to môže byť. Práve preto my sa veľmi bijeme na Slovensku s tým, že keď ja poviem niekomu o hluku, že poďme riešiť hluk, lebo je tam niekde veľký hluk, je tam zlá zrozumiteľnosť reči, tak všetci to berú ako samozrejmosť.
Nie, všetci to berú tak, že my nevidíme problém, ale nepočujeme problém.
Že to tak má byť.
Alebo že aký hluk, o čom hovoríte?
Keď napríklad, práve preto je veľmi náročné hovoriť o hluku a o čase do zvuku a o ozvene a o zrozumiteľnosti reči a o všetkých týchto veciach. Práve preto sa snažíme na Slovensku vytvárať referenčné projekty, kde napríklad upravíme jednu triedu a jednu triedu necháme klasickú. Klasickú. A zoberieme niekoho, nejakého človeka, ktorý môže čo to povedať, že keď pri nejakej prerábke rekonštrukcii, že kde pôjdu peniaze, tak ho zoberieme do klasickej triedy a potom ho zoberieme do upravenej a on to hneď vtedy pocíti, že aha, že to je už niečo iné.
Dobre, to je ten prvý moment. A máme nejaké referenčné projekty, napríklad zo zahraničia, kde sa dá už naozaj na základe výskumov dlhodobých povedať, že tieto deti v škole sú pokojnejšie, majú lepší výkon, majú menej všelijakých psychických porúch. Už jasné. Takéto výsledky sú tiež?
Jasné. Keď sme v zahraničí robili, merali sme srdcový tep učiteľov v neprerobenej a prerobenej triede, tak v neprerobenej triede mali v priemere na minútu o 10 úderov viac. Na jednu minútu. Keď si to prepočítaš na 20 rokov praxe, tak to je zbytočne 20 miliónov úderov srdca. Úplne, že na nič. Len keby sa pri stavbe rekonštrukcie tejto triedy myslelo aj na túto vec.
Dobre. A teda, a čo sa týka napríklad, keď sa bavíme stále o školách, sú aj nejaké výstupy o tých deťoch, že im to prospieva viac, že sú nejaké zmeny?
Vždy sa hovorilo, že v tých zadných laviciach sú nejakí tí zlí žiaci, ale z druhej strany ten žiak v zadnej lavici a v prvej lavici nemajú rovnaké podmienky na to. Takže tí vzadu, keď učiteľ niečo hovorí, tak už nepočujú tak zrozumiteľne toho učiteľa ako v prvej lavici. Takže tí vzadu majú horšie výsledky.
Čiže nielen, že nerozumie, ešte aj nepočuje. Že celé,
no, no, áno.
A to je vlastne taký počuje, ten kolobeh zlých žiakov v zadných laviciach. A teraz sa môžu vlastne vyhovoriť, keď nás sleduješ, že vlastne zle počujú.
Stále som si myslel, že som zlý, ale ja som sa len teraz dopracoval, že som zle počul. A my tým, že vytvoríme tú triedu podľa nejakých noriem, alebo podľa tých, koľko tam má byť, aké hodnoty, takže dáme tým žiakom rovnaké podmienky, či sú v prvej, poslednej lavici. A tiež výskumy a štúdie potvrdili, že sa zlepšili výsledky žiakov.
Lebo... Prepáč, dá sa v takej triede našepkávať? To sa ešte bude dať?
A nebude potrebné, lebo všetci budú počuť učiteľa, všetci budú vedieť.
To bola taká dobrá odpoveď toto na takú blbú otázku. Dobre, vieme si, teda, až keď si hovoríš stále o tých normách, my máme na Slovensku vôbec nejaké normy, ktoré sa tým zaoberajú, okrem diaľníc napríklad?
Máme jednu, ktorá sa pozerá na školy, ale nemá záväznú hodnotu, je len odporúčaná. Aha. A je zo 73. roku.
Ježiš, to vtedy bolo úplne ticho. Ja si pamätám, že...
Určite. Takže je to dlhá cesta, ale je to... Mali by sme si uvedomiť, že to nie je, že nice to have, ale je to téma, alebo... Aby sme to mali, že must to have.
A že by sme to mali naozaj mať, brať oveľa vážnejšie, než...
Tak keď by sme vedeli tým pomôcť tým malým deťom porozumieť lepšie výsledky, skôr sa to dieťa prejaví. Dieťa v hlučnom prostredí má pocit nebezpečia, respektíve pocit, nemá pocit bezpečia.
Ani si to neuvedomuje, len je to taký podvedomý pocit, že niečo... Alebo nepríde domov a povie, tam je nejak hlučno, necítim sa bezpečne.
Deti nevedia povedať, malé deti nevedia povedať, že hluk je to, čo mi vadí.
Ani dospelí to nevedia povedať, len potom mi prepáli nervy.
Áno, ale tak keď ideš do nákupu, ako vieš si povedať, že si tam 2 hodiny a idem preč, lebo je to fakt hluk. Ale to malé...
Myslím, že ani to si niektorí ľudia neuvedomujú.
Niekto. Áno. A lebo možno nevie tú druhú stránku, že to môže byť lepšie.
Áno, lebo väčšinou si uvedomíme, že bol nejaký čudný hluk, až keď ho vypne.
Áno.
Alebo keď ho vypnú. Zrazu si tak hovoríš, že to teraz tu niečo brnčalo, šumelo a to naozaj tú našu nervovú sústavu môže asi veľmi drážiť. Asi sme zvyknutí na ten hluk.
No, tak keď v tom fungujeme stále, tak sme na to zvyknutí a to je tiež presne, že keď mám nejakú prezentáciu, prednášku niekde, tak vždy začínam, že aký je rozdiel medzi hlukom a zvukom.
Mm-hmm. Aký? Tak zvuk je zvuk a hluk je nepríjemný. Zvuk nemusí byť nepríjemný.
Hluk je to, čo mi vadí, no? A zvuk je to, čo mi je príjemné.
No, a to takže ľudia nevedia takéto?
Nie.
Kam ty chodíš na tie prednášky? Ale dobre, ja. Dajme ľuďom šancu. Áno, jasné, hluk je vždy nepríjemný.
Áno.
Môžeme sa si pustiť také video a teraz musíme naozaj veľmi pozorne počúvať, lebo pozrieme si takú bežnú miestnosť, akou je napríklad jedáleň v škole.
Školská.
A tam vie byť hluk, takže poďme sa pozrieť na neodhlučnenú bežnú jedáleň, takže počujeme pozorne. Ja som to počula a normálne som vnímala, ako mi je to oveľa príjemnejšie, pretože tam zrazu nebola ozvena, nebolo tam niečo, čo zaťažuje.
A je to presne o tom, že ten hluk alebo ten úkon, ktorý urobím, vydá rovnaký hluk, ale neniesie sa to tým prostredím.
Aha. A keď teraz je tam veľmi veľa detí, ešte do toho niečo jačia a rozprávajú, tak to, tam je toľko ozvený, že to
tečie ušami. Úroveň hluku v školskej jedálni je okolo 80-90 decibelov, čo predstavuje hluk cirkulárky na drevo. To znamená, že si predstav, že si na obede a za tebou niektoré je drevo.
Mm-hmm. Predstavujem si to.
Máš si vychutnať jedlo, máš si pokecať s kamošmi, máš si oddychnúť a načerpať nové síly.
Uh-huh.
Je to veľmi náročné aj pre tých učiteľov, ktorí majú ísť na ten dozor do tej školskej jedálne, lebo nechcú tam chodiť, lebo majú. Keď sme robili taký dotazník alebo výskum na Slovensku, kde sme rozposielali také pár otázok o hluku na školy, tak z jednej odpovede sme boli fakt, že aj my prekvapení, že čo im chýba tým učiteľom. A oni povedali, že tichá miestnosť na koncentráciu alebo na už len na pokoj. Lebo ráno prídu do práce, je hluk. Idú do triedy, je hluk. Cez prestávku je hluk. Idú na obed, je hluk. Idú domov a chcú byť chvíľku sami. Chcú mať chvíľku, pol hoďku, že daj mi teraz pokoj, lebo potrebujem sa vrátiť do normálu.
A potom, keď im niekto povie, aký majú za to plac, ani to nepočujú. Že, čo...
Tak ešte viac sa nahnevajú.
Ešte viac, no jasné. To je inak veľmi náročné a to je taký to tiché dráždenie psychiky, ktoré potom, nevieme prečo zrazu, sú niektorí ľudia nepríjemní, možno len chudáci sú vo veľkom hluku a keď si hovoril o tom pracovisku, tak nie je to len o školách, ale aj o tom pracovisku, že teraz sú veľmi moderné tie otvorené priestory, v ktorých všetci sú v takom úli, dokonca aj u nás ešte v rádiu, keď som robila, tak sa to volalo včelín.
Mm-hmm.
V podstate už to definuje, aj ako to tam znie. A to asi tiež nie je úplne v poriadku.
To je to isté, v podstate teraz je taký veľmi moderný industriálny štýl, priznaný betón, holé steny a železo a neviem čo. A to sú všetko materiály, ktoré nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť hluk. A tí ľudia, keď sme robili test, že keď si v tom hluku a potrebuješ robiť koncentrovanú prácu, tak hľadaš nejaké mechanizmy, ako utiecť pred hlukom. Tak 99% má slúchadlá v ušiach.
Mm-hmm.
Lebo vytvoria si ten svoj vlastný svet a robia a pracujú.
To je téma, ktorá je veľmi zaujímavá, naozaj málo artikulovaná.
Mm-hmm.
A vy používate také zvukové absorbery v niektorých priestoroch, ktoré už, dá sa to tak považovať, že to už sa to tu nedá rekonštruovať, použijeme niečo, čo sa tam dá napríklad položiť.
Keď si pozrieš na ten priestor, je tam sklo, je tam tvrdá podlaha a keby sme tam nemali ten absorber, tak tam je, poviem, že
hlukovisko.
Keď my tam dáme niečo do priestoru, čo mi ten hluk pohltí, aby vytvorí to kvalitné vnútorné prostredie, Tak to je to. Vieme to inštalovať na strop, na steny.
Aha, ja som myslela, že to sú nejaké dizajnové prvky. To by som nikdy nepovedala, že to, čo tam visí, že to sú nejaké absorbery z hluku. Že to vyzerá to naozaj ako nejaké dizajnové momenty. A inak, ktoré sú materiály, ktoré pohlcujú?
Minerálne vlákno.
Aha, nemám doma. Sú nejaké vychytávky, ktoré napríklad môžeš odporúčiť ľuďom na doma, že ako si možno tak, nejakými fintičkami trošku tú zvukovosť zariadiť?
V podstate každý jeden materiál, ak sa bavíme o akustickom, lebo teraz už je všetko akustické, úplne všetko, každý jeden materiál je zaradený v nejakej triede pohltivosti. Ako keď si kúpiš práčku mikrovonku, tak je energetická trieda, ale takéto materiály sú zaradené od A, trieda A, čo je najviac, až po neklasifikované. A ty si podľa toho, čo potrebuješ
pohltiť, áno.
Do cieli,
podľa
tak
toho, ako deti
materiál.
Doma jačia taký materiál, si tam musíš dať. Dobre, tak je takým asi zámerom, aby sme túto tému viac počuli, viac vnímali a aby teda sa asi zmenili normy, lebo možno, že teraz veľa ľudí si hovorí, preto mám také problémy, lebo ja som stále v hluku, takže si to tak viac všímať, čo sa okolo nás deje. Možno aj naša spoločnosť by bola celá taká pokojnejšia. Mňa raz jedna psychologička povedala, že človek kričí vtedy, nie na toho druhého, ale pretože seba nepočuje a nevníma. Takže možno keby sa bolo menej hluku, tak aj viac tak o sebe vieme, že...
Tak počuli by sme tie naše myšlienky.
A vedeli by sme možno s nimi...
Naše ucho nevieme vypnúť. Mm-hmm. Vieš zadržať nos, zatvoriť oči, ale uši idú stále.
Tak to je pravda.
Spíš si pod vodou, hoci čo robíš, stále to je... A stále fungujeme a je to aj z toho nášho fungovania, tej našej evolúcie, že keď by tí naši predkovia nepočuli, tak veľakrát by zomreli. Uh-huh. Lebo keď niekto, keď sa na niečo koncentruješ a za tebou niekto skrčí papier, uh-huh, alebo niekomu niečo spadne, tak tvoj reflex to zachytí. A jasne, to je presne to, že keď niekedy nejaké zviera prišlo blízko, tak by sme to započuli, tí naši predkovia už sa vedeli obraniť.
Takže to je dobré, že uši máme stále zapnuté a práve preto by sme k ním mali byť šetrní.
Tak.
A mali by sme sa venovať priestorovej akustike a odborník na priestorovú akustiku je Peter Petraško. Ďakujeme veľmi pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.